ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ኣምላኽ ናብ ምድሪ ተመልከተ እሞ ብዘይካ ሓደ ሰብኣይ ኩሎም ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝረኸሱ ረኣየ። ተኾነ ግን ሓደ ሰብ ማለት ኖህ ንኣምላኽ ይእዘዝ ነበረ። ኖህ ካብ ማይ ኣሒ ትድሕነሉ መርከብ ስራሕ። ኖህ እምበኣር ሽዑሽዑ ስርሑ ጀመረ። ረኣዩ ባስ ሰብኣይ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ? ኣብ ምድረ በዳ ይቕመጡ ስለ ዝነበሩ ነታ መርከብ መስርሒ ዝኾውን ማይ እውን ኣይነበረ። ኖህ ግና በዚ ደው ከይበለ ነታ መርከብ ካብ ምህናፅ ኣይዓረፈን። ኖህ ነታ መርከብ ሓኒፁ ምስ ወድአ ኖህን ቤተሰቡን ናብታ መርከብ ክኣትዉ ኣምላኽ ኣዘዞም። ደቁ ኸኣ ማለት ሻም፣ ሃም ከምኡ ኸኣ ያፌት ምስኡ ናብታ መርከብ ኣተዉ። ከምኡ ኸኣ ኣንስቶምን ሰበይት ኖህን ኣተዋ። ኣምላኽ ከምዝ ኣዘዞ ኸኣ እቶም እንስሳታት እውን ሰዓቡ። ኖህ ከኣ ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎ ኩሉ ብምግባር ተኣዘዘ። ኣምላኽ ከኣ ይሕልዎ ነበረ። እቲ ናይ መወዳእታ እንስሳ ናብታ መርከብ ምስ ደየበ ኣምላኽ ነቲ ማዕጾ ዓጸዎ። ድሕሪ እዚ እምበኣር ብርቱዕ ዝናብ ክዘንብ ጀመረ። እቲ ዝናብ ካብ ምብዝሑ ዝተለዓለ ነታ ምድሪ ብማይ ክትሽፈን ጀመረት። ከምኡን ከተማታት ክሽፈኑ ጀመሩ። ጎቦታት ከይተረፉን ብማይ ኣሒ ተሸፈኑ። ኣብታ መርከብ ውሽጢ ግና ኩሉ ሰብ ብድሓን ነበረ። ንኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓ ለይትን ድሕሪ ምዝናቡ እቲ ከቢድ ዝናብ ክቋርጽ ጀመረ። እንተኾነ ግን እታ ምድሪ ብማይ ኣዕለቕሊቓ ነበረት። ብዅሉ ወገን ከዓ ማይ ጥራይ ይረአ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ኖህ ናይ ምድሪ ኩነታት ክትነግሮ ንርግቢ ለኣኻ። እታ ርግቢ ቀጠልያ ቆጽሊ ኣምጽኣትሉ። ካብታ መርከብ ዝወፁሉ ግዜ ቀረበ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ኩሎም ካብታ መርከብ ክወፁ ጀመሩ። ብድሕሪ ዝኖህ መሰውኢ ተኸለ። የመስግነካ ኦ ኣምላኸይ ካብ ኩሉ ኽፉእ ዝሓላኸና። ብድሕሪ እዚ ሓደ ዘደንቕ ነገር ረኣዩ። ኣምላኽ ሓደ ደስ ዘብል ቀስተ ደበና ኣብ ሰማይ ኣቐመጠሎም። ንኖህ ከዓ ቃል ኣተወሉ። ድሕሪ ደጊም ንኹሉ ስጋ ዘጥፍ ማያሂ ኣይክኸውንን እዩ። ኣምላኽ ቃል እንተ ኣትልካ ኸኣ ነቲ ቃል ይሕልዎ እዩ።